Desirei Tovar.
Така да се каже, продължаваме с анализите. След анализа за КТБ, сега в по-лична сфера влизаме, защото студиото вече е Алекс Петрова, психолога от сайта eTherapy, който обикновено ни гостува тук във вторник. Здравей, Алекс!
Здравей, Пролет! Добър ден и на слушателите на Дарик!
Това, което успях да разбера, докато ти влизаше в студиото, е, че разговорът днес ще бъде за хората, които са в развод и които...
Всъщност ще говорим за тези родителски сюжети, които се разиграват спрямо децата. Говорим за семейства, които имат деца. И всъщност реално родителските сюжети, които са негативни. Защото до сега сме говорили предимно за това какво се случва с децата.
Ама при развод, нали?
Да. Как трябва да се постъпва с децата, по какъв начин да се следи за неприятни ефекти, как да се тушират. Мисля, че не е липсвало като един такъв, като една опорна точка да изговорим и какви са родителските сюжети, от които хората трябва да бягат и много добре да премислят, за да не се стоварва всичко с дълги последващи патологични ефекти върху децата им.
Обикновено проблемите, с които ви търсят различни хора в сайта и терапии, ти дават повод да подбреш темата за разговор.
Да.
Значи ли, че това напоследък е чест проблем при вас?
За съжаление, да. Казвам за съжаление от една страна, защото статистически погледнато се случва твърде често, но от друга страна е хубаво, че родителите при такива неприятни ситуации все по-често търсят подкрепа и съвет и го правят и двамата. Това поне е обнадеждаващо, въпреки негативната ситуация. Така че това е една тема, която постоянно върви и в сайта, и в кабинета, и в форума, и на практика има тенденция родителите все повече да търсят съвети в тези ситуации.
Не знам точната статистика каква е, но струва ми се, че поне половината от семействата стигат до развод. В този смисъл децата винаги са потърпевши.
Да.
Няма как да не бъдат.
Да, така е.
И... може ли обаче това да се случи така, че да няма някаква дълготрайна травма да остане в детето, да бъде спестено това?
Да бъдат спестени някои от последствията, да. И за това ще бъде днешния разговор. Но така или иначе, винаги остават ни негативни последствия, които обаче могат да се минимализират и в крайна сметка дори да са по-малко като тежест, отколкото ако родителите останат въпреки всичко заедно. Така че, в крайна сметка, мисля, че трябва да започнем точно от сюжетите, които най-често се разиграват и с които всъщност хората идват за да търсят подкрепа. Първият и много често срещан сюжет е този, в който нараненият родител, този, който не е искал да се стига до раздяла, в емоционалното си състояние, в така наречения афект, който го обзема, решава и казва всичко изведнъж на детето или на децата и по този начин всъщност формира изключително тежка напрегната обстановка. Реално, най-меко казано. Защото в афекта си, търсейки отдушник и търсейки страна за себе си, всъщност се получават много по-големи негативни ефекти, отколкото това този човек да изчака, да говори с някой друг, да може да намери подкрепа в лицето на възрастен и зрял човек. Обикновено в такива ситуации децата са разкъсвани от така наречения конфликт на лоялност и родителя ги подлага на едно състояние, в което те трябва да са или да вземат страна, или да бъдат арбитър. Много често такъв тип сюжет, ако бъде включен в последствие и ако не бъде осъзнат, започва така да се развива така наречения синдром на родителско отчуждение, което ще рече, че родителя, който така ли, че е негативно настроен към партньора, който го оставя, тръгвайки по този път да използва детето или децата си като съюзник, започва да формира изцяло негативно отношение към другия партньор. Да речем бащата или майката. Всъщност няма значение, защото все по-често се случва и в двете страни. Тоест, ако допреди години майката е била тази, която придърпва децата и твърде често формира така наречения синдром на родителско отчуждение, сега все по-често това се случва и от страна на бащите, спрямо майките. И най-тежките последствия всъщност, които могат да доведат спрямо децата от този тип поведение, че в крайна сметка детето се озлобява, става много често агресивно към другия родител, не иска да го вижда, а това изцяло изземва способността да общуваш с другия модел родител. Да речем за момичетата способността да общуват с мъжкия модел. И аз тук в момента веднага сещам за една поредица от такива млади жени и момичета, които в последствие били в такава ситуация, в последствие много трудно общуват с потенциални партньори, много трудно намират себе си в връзка, постоянно са в едно недоверие или от най-малкото формират тежък негативизъм към партньори. Така че това са ситуации с много тежки последствия за много дълго време напред. И един родител, който в такова емоционално тежко състояние, много добре трябва да премисли и ако трябва, както са казали старите хора, да преброи до 10 и да знае с кого и как и какво да споделя. Така че това е първия сюжет.
Предлагам да пуснем реклами и продължаваме с това. Какво, как да сподели?
Да.
Анализирай това. Александра Петрова от сайта eTherapy. Говорим за това как родителите, развеждайки се, да не стоварят целият драматизъм на проблема върху детето. Така, и Алекс искаше да каже как може да се омекоти това преживяване за децата.
При всички положения най-положителният сюжет тук е двамата родители заедно да разкажат естествено в нормален вариант това, което мислят да правят. Защото децата, независимо дали са на 2, 3, 14 или 15 години, много добре знаят какво се случва, дори без пряко да им е казано. Много добре са усетили ситуациите и много често, да речем, за да дам пример и да илюстрирам това, което казвам в момента, идвайки родители, които не са предприели тази стъпка да кажат на децата си, разказвайки какво се случва в тях, много често, да речем, деца между 3 и 5 годишна възраст, в този период започват да искат двамата родители буквално да ги дърпат за ръцете, да ги карат да се прегръщат, да ги карат да се целуват. Изобщо всички жестове, които едно дете, да речем, в възрастта на играта предприема, за да може чисто в своите вълшебни приказни представи да може да събере двамата главни герои на своя живот. Така че децата много добре знаят какво се случва. Тинейджерите обикновено стават изолирани, започват да бъдат изключително напористи, да задават въпроси или пък да не изобщо да бягат изцяло от тази тема, но така или иначе най-оптималният вариант, ако двамата родители все още са в добри отношения, заедно да бъде казано и да им бъде казано не просто съобщено ние се разделяме, а какво следва от тук насетне. Защото на практика този алгоритъм, къде ще бъде детето, колко време с единия, колко време с другия, по какъв начин ще протича от тук насетне живота му, какво ще се промени, кое ще си остане статично, какво няма, изобщо да бъде пипано, дали приятелите му, дали близките му хора ще бъдат пак около него, училище, детска градина, дали ще бъде същото, дали ще се смени, е изключително важно, защото този алгоритъм, ако могат родителите да го разкажат и да го формулират още в началото на този неприятен процес, това ще е снемане на половината от проблематиката в тези ситуации за децата. Така че това е най-важното. А ако вече родителите не могат и не желаят да го съобщат заедно
и да разкажат какво предстои,
да, тогава имам предвид следващата стъпка. Ако не могат да го кажат заедно,
защото това е много трудно в повечето случаи.
Тогава обикновено един родител, който е по-емоционален и импулсивния, се наема обикновено да каже за тази ситуация, но трябва да се избягват квалификации, епитети, трябва да се избягва вменяване на вина, за да не се стигне до тази тенденция, която преди малко споменах, с тръгване към синдром на родителско отчуждение, което е едно от най-тежките последствия. Друг сюжет, за който искам да говоря, който е много често срещан в тези ситуации, е мълчанието. дори в такава форма мълчание, т.е. ние нищо не казваме на детето, изчакваме, ще видим какво ще правиме. Имало е двойки, които идват да речем след половин година или след една година, те продължават да живеят заедно, за да не казват на децата или на детето, но имат вече съвсем отделен живот, не могат, както се казва, да мелят брашно заедно и се търпят само за да не кажат на децата и само за да могат според тях да запазят някаква хармония и някакъв баланс, което е много измамно. Както споменах преди малко, децата, независимо в каква възраст са и най-малките,
винаги имат рецептор да разберат какво се случва.
Непогрешимо, да.
Добре, какво ще разпознаят? Че има студенина, че има...
Точно така.
Че няма достатъчно или изобщо няма любов. Но какво е това? Така или иначе, те са там и двамата.
Знаеш ли, колкото по-малко едно дете, толкова повече смята, че е център на всички ситуации. Така наречената егоцентрична ориентация на личността в този етап, кара детето да си мисли, че каквото и да се случва около него, то е виновно за това. Така че идеята мама и тати не се обичат, веднага може да се свържа с... мисълта или с усещането, т.е. те и мен не ме обичат. И мен могат да не ме обичат. Или аз съм виновна или виновно за нещо, което се случва с тях. Така че мълчанието всъщност нагнетява страшно напрежение и когато такива семейства, в кавички семейства, доведат децата си за диагностика, децата обикновено с психосоматични проблеми, т.е. или болка в главата, или болка в корема, много пъти сме говорили за психосоматиката при децата, но в тези случаи много явно се манифестира една такава психосоматика. И тогава всъщност един вид тези симптоми при детето стават ключа към това то да си мисли, че може да събере родителите си. В този смисъл едно мълчание може да продуцира толкова дълга соматични може страдания в детето, че в крайна сметка родителите на сила да останат свързани, което всъщност капсулира симптомите при детето. И от тук насетне ситуацията е много трудна, защото то на практика ги държи и по този начин стопира
страха. Чрез своята болка.
Да,
държи ги чрез
своята болка.
Стопира страха
си, че живота му ще се промени. Естествено, колкото по-дълго време едни такива хора живеят заедно, толкова повече поводи за конфликт има, толкова повече поводи за напрежение има. Това всичко се отразява върху децата. И обикновено тинейджерите в такива семейства, които много добре знаят какво се случва, знаят, че единия, да речем, си има друг партньор, другия живее по друг начин, сами започват да споделят в терапия и казват, не разбирам защо не се разделят, какво имат толкова да ги държи заедно, като те не могат да се понасят, постоянно се вика и се крещи и аз съответно не искам да се прибирам в къщи. Цитирам това, типично. Не е едно към едно, но е много типично, да. Точно така. Така че този сюжет с мълчанието абсолютно не е допустим и в крайна сметка и двамата партньори трябва да се сложат. По-добре разбяло,
отколкото фалшиво живее незаедно с това нагнетяващо, както казваш ти, мълчание,
така,
което значи, може да разболее детето.
Абсолютно. И двамата партньори трябва да си сложат обозрим някакъв срок, в който или да предприемат вид терапия, който да им помогне да направят категорично избора си, заедно сме по нов начин, с нови средства за действие, или категорично да се разделиме и какво да направиме с децата си. Тоест тук на тях им трябва алгоритъм, защото за да остават в това състояние, от една страна те не са напълно сигурни в новата си посока в живота, така че тук трябва да се работи предимно с тях, както в всяко едно състояние семейно. Първо са родителите и след това децата. Друг такъв сюжет е...
Сами как биха могли да си изяснят посоката? Вярната посока? Заедно или отделно?
Бавен и труден процес за сметка на близките, защото много често в тези ситуации двамата партньори или бягат навън, в нови връзки или нови ангажименти, или са изцяло затиснати от негативизма си спрямо своя партньор, спрямо ситуациите и общо взето се получава малко като барон Мюнхаузен, който сам трябва да се извади от блатото, така че в този процес действително си трябва намеса отвън, да има един арбитър, който да им помогне да извадят това, което не могат сами да извадят.
Кажи още веднъж за последиците от това децата да бъдат натоварени, обременени с драмата на разделящите си родители, в техния личен живот нататък, как това може да се прояви и мултиплицира.
А всъщност аз мисля, че най-добре да го правя с примери, които са един вид посттравматични, т.е. хора, които вече са пораснали и са минали през това.
Да.
Не случайно преди малко дадох пример с младата жена, която не може да комуникира с партньорите. Сещам се за един...
Не може да комуникира в смисъл, че веднъж тя е била поставена в ситуация да се отдръпне от баща си, да го намрази, да трябва да не го харесва.
И оттам
и пренася това си отношение към своите приятели.
Оттам насетне всеки потенциален партньор е мерен с негативен аршин и най-малката разлика или несъответствие води до тежък негативизъм и отхвърляне и страхове от нейна страна. Съответно, от другата страна е страха и че остава сама, нежеланието да е самотна и един парадокс и вътрешен конфликт, който е преживявала от момента, в който родителите й са разделили. На практика тя го пренася и в ранната си зрялост.
Добре, Алекс, обаче, когато хората се разделят, те не мислят много хубави неща един за друг.
Естествено, да.
А това също е нещо, което нито може да бъде премълчано, а как тогава да бъде изговорено? Аз се разделям с баща ти, защото не харесвам еди какво си.
Да, това е другия сюжет.
Как тогава? Как да обясня на детето?
Да, това е другия сюжет, който много често се случва. Единия от, или дори двамата от родителите се е случвало да запознава детето с всякакви подробности около това, какви качества не харесват, какво точно е правил другия, какво се е случило, по какъв начин са се обиждали.
Това е вид оправдание пред детето.
Да, и не само. Търси се страна, търси се арбитраж. Всъщност точно това би могло да бъде премълчано. И в никакъв случай в тази ситуация детето не трябва да бъде занимавано с негативни моменти, които не се отнасят до него. Тоест, това са отношения между двама възрастни хора. Тези отношения, този негативизъм, който те имат, не се отнася до детето. Тоест, тук трябва да бъде направено ясно разграничение. Между това, ние не се харесваме, ние не можем заедно да живеем, защото не се разбираме, но ние с теб се разбираме и ние теб те обичаме. Същото е, както сме говорили тук с постъпките. Когато едно дете направи лоша постъпка, не трябва да бъде окачествявано като лошо. Тук това е същия принцип. Защото...
Не, детето е лошо, а постъпката.
Да, говориме за по-малките деца. Тинейджерите, големите деца...
Не разбрах аналогията?
Защото, много права си, за да можем да го изясним. Защото когато, аз и преди малко казах, когато нещо се случва около децата, които са в възрастта на играта, те винаги се считат за включени в тази ситуация или събитие. Съответно, те или носят отговорност, или се чувстват виновни и по някакъв начин смятат, че би трябвало да оправят ситуациите. Така че разграничението тук от това какви са нашите взаимоотношения и какво е нашето отношение към тебе е много важно, за да може детето да не се чувства виновно, да не тръгне да задобрява родителите и изобщо да не влиза в роля, която не е характерна за възрастта му.
Класическа филмова ситуация. Те се разделят родителите, действат по образеца, който ти казваш, двамата са. Заедно съобщават на детето, ние се разделяме, защото ние вече не се обичаме. Нали така?
Да.
Не следва ли тогава автоматично, че след като обичата, любовта може да се изпари помежду им, съвсем нормално е да очаквам, че се изпари по отношение на мен. Как да обясниш тогава липсата на любов, без да застрашиш детето в неговото изживяване, че и то е заплашено да престане да бъде обичано?
Точно така се случва много често и тук не става само с обяснения, става с действия. Тоест, в момента, в който има начертан план как ще бъде от тук насетне живота на детето, всяко едно обещание от гледна точка на това ще те видя, да речем от родителя, който не е постоянно присъстващ, ще те видя еди кога си, ще ти се обадя. Всяко едно обещание, независимо в каква посока, не говоря за материални придобивки и подаръци, трябва да бъде изпълнявано. Тоест, родителите, независимо дали е детето с единия родител, другия го няма, трябва да могат ежедневно и постоянно с жестове, с думи да показват, че нищо не се е променило и че тяхната обича е постоянна константа. което е един процес, който е труден предвид това, че много често в тези ситуации родителят е фокусиран върху собственото си тегло, върху собствените си емоции и затова колкото и простичко да звучи, трябва да го кажем, защото много често се забравя в преживяването на това как ти си на нов праг от живота си, какво те чака от тук и тази паника, която всъщност ти не можеш да подредиш хаоса в себе си. Така че процеса с доказването и създаването на стабилност е един дълъг процес, който трябва ежедневно и ежечасно да се практикува, за да може детето в крайна сметка да се успокои и да види, че няма промени по отношение на най-важното за него, а именно близостта и любовта от страна на родителите.
Благодаря ти, Алекс. Ето така приключваме за днес. Утре отново след 10. Заповядайте. Хубав следобед.